Labdien!
Stāsti, kāds ir lēmums un ko tas nozīmē?
Tieši šobrīd ministri ziņo valdībai par plūdu sekām. Lēmums tātad ir izsludināt ārkārtas stāvokli lauksaimniecībā šajās skartajās teritorijās, un krīzes vadība ir uzticēta zemkopības ministram Jānim Dulklavam. Viņš pēc krīzes vadības padomes sēdes teica, ka summas, kādas lauksaimniekiem varētu kompensēt, valsts vēl nesauks, jo tās vēl nav zināmas. Zemnieki nesot apņēmības pilni glābt, kas glābjams no ražas, nevis gribīt kompensācijas, tā teica Dulklavs. Šonedēļ zemnieki uzzinās, kā kompensācijām pieteikties, tas notikšot elektroniski. Līdzīgi kā platība maksājumos, kāda būs kritērija kompensācijas saņemšanai, Dulklavs gan vēl konkrēti nevarēja nosaukt, taču kompensācijas būšot par ieguldījumiem uz konkrētu hektāru, nevis par, piemēram, negūtu peļņu. Ūdens līmenis šobrīd beidzot esot sācis pazemināties, taču iespējas no plūdiem gan būšot ilgs. Tikmēr runājam par ceļiem un citiem bojājumiem. Līdz šim skatās pašvaldības ziņojušas, ka autoceļa atjaunošanai būs vajadzīgs apmēram 1 miljonus eiro, savukārt infrastruktūrai vēl 150 tūkstoši, tā teica Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.